Vítam vás pri počúvaní podcastu číslo 196 s názvom Pseudocast. Podcast, ktorom sa venujeme vede, pseudovede, všelijakým zaujímavým novinkám, ktoré nás v poslednej dobe zaujali alebo ktoré sa v poslednej dobe odohrali. Podcast bude zverejnený v nedeľu 28.6. o 12. hodine. V štúdiu vítam kolegov Joinera.
Čauko.
Martyra.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A moje meno je Hoky. Ahojte. Takže povieme si dneska pár zaujímavých tém. Najprv nám Martyr povie niečo o soli a obezite u myši. Potom budeme hádať, respektíve povieme si niečo o osobnosti z dejín vedy. Ja budem hovoriť o tom, či dátum narodenia má vplyv k náchylnosti k určitým chorobám. A Osiris nám povie, aký problém je so superhrdinkami.
Fúha.
Nebude chýbať ani pravidelná rubrika Fakt a fikcia. A pustíme sa hneď do toho. Takže Martyr, máš slovo?
OK, takže ja som chcel porozprávať o tom, ako sol vplýva na obezitu myší, respektíve ja začnem radšej od začiatku na University of Iowa. Dvaja chlapíci hlavne, Justin Grobe a Michael Luther, robili také pokusy, teda prišli s hypotézou, hej, že pokiaľ si jedlo viac solíš, to znamená, že má lepšiu chuť, tým pádom ho viacej zožerieš a potom bude z toho tučný. A takže nadizajnovali experiment, zobrali si zo pár myší, ktoré každá bola oddelená, dostávali presnú dávku, rovnakú stravy každý deň. To znamená, že mali exaktný kalorický príjem a teda ešte ich rozdelili do dvoch skupín, teda bola kontrola do viacerých než dvoch, ale takto. Hlavná kontrolná skupina bola strava vyvážená, nízkokalorická a proste normálna strava. A potom mali ďalšie skupiny, kde bola vysokokalorická strava, všetko veľa tuku a takýchto škaredých vecí, od ktorých ľudia zvyknú priberať. S tým, že boli rozdelené na podskupiny, teda vysokokalorická, to znamená, že stále rovnaký počet kalórií bol v tom akurát a tam boli rôzne koncentrácie soli od 0,25% až po 4%, čo koreluje približne s tým, čo my v bežnej strave zjeme. Dokonca niekedy aj viac ako 4%, lebo nevždy, teda povinnosť uvádzať obsah soli a je v legislatíve niekde okolo 2,5% plus a potom, keď to človek zráta, tak napríklad chodí do McDonaldu na hambáče, tie sú presolené, teda hlavne hranolky, tak dostane aj viacej.
No. A tie percenta to je čo z hmotnosti jedla? Či čo to udáva?
Dobrá otázka. A
lebo ja viem akurát, že sú nejaké odporúčania hej, na celkový počet gramov soli, ktoré by si cez deň nemal prekročiť. Ale takisto hej. Viem, že väčšina z nás ho prekračuje.
To mala byť koncentrácia soli, ale
sa mi zdá trochu veľa, nie? Keby to bolo 4%.
Obsah soli. Tak no 4% asi objemu je obsah.
OK. Bo to by bolo na 100 gramov hranoliek 4 gramy soli.
Mm-hmm.
To je jedna skoro čajová lyžička.
To je mega veľa, no. Tiež sa mi to zdalo. Ale
myslím, že odporúčanie na deň sú niekde okolo 2,5 gramu, alebo tak.
Mm-hmm.
Ako to on typujem? Ja nepamätám číslo.
Hej, ja si to tiež nepamätám. A vyslovene tam písali, že tie 4% a normálne človek môže do seba dostať v rámci jednotlivých potravín až za deň, hej. To je skôr tá hodná hranica, ale,
no,
vieš,
ale
oni to zobrali z extrému.
No ale potom nemôže do seba dostať 4%. Lebo to nedáva veľmi zmysel, keď to takto povieš.
OK. Tak neviem, možno, že to trošku prepískli. Lebo toto tam nevysvetľovali v tej štúdii.
Akože v pohode, tak môžeš povedať treba, že zje za deň veľa jedal, ktoré majú 4% obsahu soli. Ale keď povieš, že prijal 4% soli, tak z čoho?
Ako to som myslel, že proste, ja neviem, zješ za deň kilo jedla plus minus v rôznych veciach a dokopy z toho 4% bude vlastne
40
soli.
Gramov.
Hej, to je asi overkill.
To je dosť veľa. No?
Hej. A neviem, ako sa to môže stať, alebo čo. A v každom prípade takto to naseparovali tým myškám, hej. A teraz nechali ich pár týždňov alebo dní takto papať a potom si ich povážili, hej, že ktoré ako pribrali a podobne. No a teraz výsledky sú celkom zaujímavé, pretože nízkokalorické myši pribrali plus 5 gramov. Vysokokalorické myši a s najnižšou dávkou soli pribrali plus 15 gramov a spadali do kategórie veľmi obezné. A vysokokalorické a potom následne, ako sa zvyšovalo to percento soli v strave, tak ubudala hmotnosť, ktorú pribrali, až vysokokalorické s maximum soli, teda s tými 4% v strave, mali rovnaký príbytok na hmotnosti ako tie myši, ktoré dostávali oveľa nižší kalorický príjem. Teda 5 gramov tiež pribrali. A pričom, ako som už vravel, u myši sledovali, teda nevravel som to asi, ale myši dostávali rovnaký kalorický príjem, hej, všetky tie tučné, teda vysokokalorické, a bol im sledovaný pohyb, či niektoré z jedného nebeha veľa a tak ďalej. Bolo sledované, že zjedia svoju dennú dávku aj všetky tieto veci. Hm.
To je super pre myši.
A pre myši je to veľmi zaujímavé. Zároveň a je to zaujímavé tak trošku aj pre nás. Takže a čo oni z toho vyvádzajú? Hej, soľ vlastne zasahuje do enzymu reninu. Teda ten Grobe tam už písal, že on o tom tak trošku aj vedel, lebo z jeho štúdií vysokého krvného tlaku, ktoré robil predtým, tak renin je súčasťou nejakého renin a angiotensin systém hormónov v črevách a angiotensin je hormón, ktorý je bežne cieľom pri rôznych liečbách kardiovaskulárneho systému a vysokého tlaku. Hej. No, oni vedeli, že existuje teda liek, ktorý potlačuje, sa volá Orlisat a ten dokáže redukovať efektívnosť tráviaceho systému a teda on vlastne znižuje množstvo strebaných kalórií, na to sú normálne štúdie a tak. A ten liek práve funguje na nejakom tom princípe s tým hormónom. Nie som si, teda blbosti trepem, funguje úplne ináč. Som sa pomýlil. No a oni chcú teraz na základe týchto poznatkov, vlastne ku ktorým došli, vlastne takto ukazuje sa, že ten angiotenzín asi bude zodpovedný za to, koľko kalórií reálne z potravy strávime. A s tým, že u myši je to jasné, a tieto pokusy by trebalo zreprodukovať na ľuďoch, ale v každom prípade táto štúdia naznačuje smerom, ktorým by sa mohli uberať lieky, ktoré by sa dali využívať pri obezite. Tu jedno varovanie, nezačnite si ľudia soliť stravu ako blázni, a aby ste schudli. No, možno by to pomohlo, neviem, ale v každom prípade by ste si mohli privodiť úplne iné problémy, lebo tá koncentrácia maximálna bola celkom dosť vysoká.
Mne to príde také, by som povedal, že až trošku klamlivé, že z tohto môžeme vyvodiť, že to môže mať nejaký efekt na ľudí, pretože poprvé sa jedná o myši.
A, áno.
A po druhé, mám pocit, že keď niekomu budeš dodávať nejak veľa nejakej látky, ktorá bude okrajovo už napríklad toxická alebo niečo také, tak schudne jednoducho, lebo bude, vieš, aj keď môžeš byť otrávený, hej, aj keď budeš do seba veľa toho čgať, tak jednoducho, keď ti nefunguje poriadne tráviaci trakt a máš plno iných problémov, tak je dosť možné, že schudneš. Hej. To neznamená, že je to také nejaké dobré chudnutie.
Hej, jasne. A myšky mali byť zdravé po tejto diete. Aspoň teda nepísali žiadny úhyn ani nič tam. A zároveň je tam poznamená, že nevedia, či im nebolo zle, či ich nebola hlava, alebo tak, hej.
Jasno.
Príklad z toho, hej, to nezistíme u myši. V každom prípade je to zaujímavá štúdia, kvôli tomu som ju tu chcel aj dať. Že, a hlavne, ako sa vyvinula tá štúdia, hej, oni chceli dokázať, že čím viac solíš, tak tým viac ti chutí, viacej zješ vlastne a budeš tučný a nakoniec im vyšlo niečo úplne iné.
To tiež nie je pravda, pretože oni im dávali presne špecifický počet kalórií, takže oni tie myši si nemohli vybrať, že na základe toho, že je to viacej solné, že viacej zjedia, ne?
Tak ale mohli si vybrať, že už majú dosť, vieš. Očividne myši zjedia stále všetko.
Aj len, akože veľmi často sa hovorí, že snažili sa ukázať nejaký opak alebo niečo také a toto mi nevyzerá ako veľmi logický test toho, keď sa snažili zistiť, že či keď niekomu viacej solí, či viacej zje. Keď kontrolujú maximálny príjem, hej.
Presne. A neviem teda, jak kontrolovali, ale tam písali, že mali to zmerané akože rovnako. Papali,
to takže... je ako keby sa v polke štúdie rozhodli, že teraz budeme niečo iné skúmať.
Hej, a navrhli vrchný limit, ktoré všetky myši boli schopné splniť, hej, tých kalórií. Takže všetky myši jedli všetko.
Hej, no. Neviem, ako tam dávkovali tie dávky, aby to mali rovnako.
To je jedno, ja narážem vyloženie iba na to, že podľa mňa je nezmysel, keď hovoria, že sa snažili zistiť pôvodne to, že či pri keď viacej solí, že či viacej zješ, lebo tá štúdia je vyložené koncipovaná tak, že v žiadnom prípade to nemôže ukázať ani vyvrátiť.
Mm-hmm. Pravda. OK, a takže vlastne myši majú šťastie s trochou namahy im vyvinú lieky, ktoré pri ktorých budú môcť žrať veľa a nepriberať. A ľudia si musia počkať na testy na ľuďoch. A či sa tento efekt ukáže.
No tak to asi ani, kto vie, či by povolili niečo také, že príjmať 20-krát viac soli, ako je odporúčané.
Ale nie, tak oni zatiaľ chcú afektovať ten enzym pravdepodobne.
Ovplyvniť, môžeš tiež povedať.
Ovplyvniť, áno. A to nemusí byť vyslovene len soľou, no, vieš, možno nájdu iné spôsoby. A zároveň to aj otvára otázky, že typu, a my sme to tu často rozbrali, vieš, že proste zješ x kalórií a proste pribereš, schudneš, keď možno takéto veci môžu s tým trošku zamávať. Hovorím, možno, uvidí, musí sa potvrdiť do budúcna.
Jo, takže som si vybral osobnosť Mariu Sibylu Merian, ktoré...
To je meno, ktoré mi absolútne nič nehovorí.
Pravdepodobne niekto z nás nepočul.
Ja poznám Sibylu, to je tá, čo veštila. Ja ju poznám.
Tak to je, to je asi... jej sesternica asi.
Nejaká pokazená.
Takže táto žila už dosť dávno. Vlastne sa narodila 1647, zomrela 1717, čiže niekde na prelome 17. 18. storočia. A vlastne v tom čase jej ženy veľmi ku vede prístup nemali a nebolo to úplne inak ani v jej prípade. Vlastne vedecká kariéra sa začala tým, že mala očima, ktorý bol maliar a ten ju viedol ku kresleniu. A ako 13-ročná začala kresliť najmä obrázky hmyzu a rastlín. A potom naďalej vlastne pri tom hmyze ostala a venovala sa ďalej tým ilustráciám hmyzu rôznych štádií a tak. A chodila aj po prírode, zbierala tie rôzne štádia hmyzu a pozorovala, ako prechádzajú z jedného do druhého a stále ako to obkresľovala. A toto bolo veľmi zvláštne v jej dobe, pretože v tom čase ešte bol hmyz správne považovaný za diablové príšery. A o metamorfóze sa toho v tom čase vôbec veľa nevedelo, pretože to sa snažili ľudia skôr ignorovať ten hmyz. No ale Maria Merian popísala, vďaka tomu, že si to vlastne všetko prekreslovala, popísala životný cyklus asi 186 druhov hmyzu, teda asi presne 186 druhov hmyzu. A takto zozbierala kopu dôkazov, ktoré odporovali vtedajšiemu povedomiu, ktoré bolo teda čo sa týkalo rozmnožovania hmyzu, tak vtedy si by ľudia mysleli, že hmyz len tak sa zjavuje v blate a potom lieta a ich otravuje. A aj keď treba je záhodno dodať, že väčšina učencov síce im bolo jasné, že z husenice sa stane motýl nejakým spôsobom, ale väčšina ľudí nechápala, ako k tomu dochádza presne. A kvôli tomu, že hmyzu sa vyhýbali vtedy dosť. A ona napísala aj nejakú potom knihu o, práve presne o tom, ktoré pojednávalo o tej zmene huseníc na motýle. Nebudem hovoriť názov, je dosť dlhý aj v nemčine. A tá kniha bola medzi šľachtou dosť populárna, lenže vedecká obec, a ako bolo v tom čase dosť modné, tak to ignorovali za A, pretože napísal žena, za B napísal to v nemčine a nie v latinčine, čo bola vtedy reč vedy.
Jak si to mohla dovoliť?
Tak mala šťastie, že vôbec si niečo dovolili napísať v tej dobe. A takisto na týchto, pri týchto svojich výskumoch odpozorovala, že pri tej metamorfóze hmyzu treba nejakú určitú rastlinu, že a proste, že to nie je jedno, čo žerú tie napríklad larvy alebo husenice, a že preto hmyz nakladie vajíčka blízko tej rastliny, čo nám príde dosť samozrejme, ale v tej dobe to bolo dosť prevratná myšlienka. A bola jedna z prvých entomológov a dokonca aj ju považujú ako za ako jej prínos v oblasti entomológie je veľmi veľký, pretože pred ňou sa prakticky tie znalosti neboli. A počas svojho života sa dokonca dostala aj na výskum do Surinamu, a čo vtedy ľudia dosť primali rozpačito, pretože ženy nepatrili proste na vedecké expedície a mali sedieť doma. Lenže ona si to nejak zafinancovala čiastočne sama, čiže ju tam nemali veľmi ako držať. No a v tom Suriname nazbierala veľkú hromadu dát a pomenovala veľa rôznych motýľov a huseníc a týchto a môľov a no proste rôzneho hmyzu. A takisto to aj nejak klasifikovala aj. A tá klasifikácia je relevantná prakticky dodnes. A vlastne to jej odkaz zdôrazňuje napríklad David Attenborough, ktorého hádam poznáme, čo tie dokumenty rôzne robil o prírode. Tak on sa vyjadril, že podľa neho je to jedna z najvýznamnejších entomológov, s čím vlastne treba súhlasiť, pretože v podstate bola prvá, ktorá sa tak serióznejšie venovala hmyzu. A dokonca Nemci si ju dali na 500 markovú bankovku predtým, než prijali euro. Aj na nejaké známky si ju dali.
Pekne.
Čiže keď na budúce uvidíte husenicu, ako sa mení na motýľa, tak si spomente na Mariu Sibyl Merian a o tom, že bola jedna z prvých entomológov a významnou mierou sa pričinila o tie znalosti, ktoré v tom čase ľudia mali o hmyze.
A že predpovedala tú metamorfózu, ne?
Dobre, ďakujeme za pekný príspevok. Tak naozaj teda asi nie je moc známa doteraz.
Ale odteraz všetkým poslucháčom pseudokastu je známa.
Na najbližších 5 minút.
A Merian, to je ten problém, že keď sa tu nevyskytuje nikde inde, hej, tak...
Hej. Ale tak vo vede nebolo veľa tých žien, teda respektíve porovnaní s mužmi, a tak poteší, že takéto meno sa vytiahne tiež.
Možno by bolo viacej, keby...
Keby sa nepotláčali nejaké, by sem tam dostali aj nejakú cenu za svoju prácu. Ale...
Asi tak.
Dobre, takže dáme si tému dátume narodenia a náchylnosti k určitým chorobám.
Ja si myslím, že to je pravda.
Ja by som tiež typol,
keď sa narodíš v januári, tak si náchylnejší na umrznutie.
Počas a v lete na úpal, že ne?
Tak.
Tak, tak.
Máš väčšiu pravdepodobnosť, že zamrzneš v prvom mesiaci života. Tak.
Ne, ja som dačo počul, neviem, či je to pravda.
No je to pravda, je tam súvis, skrátka. Hej, hoci možno trošku dáme vodu na mlyn všelijakým astrologickým individuám.
Nedáme.
Nedáme, ale skrátka má to vplyv, ale nie všetko. Aké vplyvy sú známe, ale je tam skrátka nejaká korelácia. Povieme si o tom viac. Konkrétne, samozrejme, je to založené na výskume a skúmalo sa dosť ľudí, 1 749 000 ľudí, narodených v roku 1900 až 2000 v New Yorku. Síce to boli Američania, ale boli rôznych ráz a rôznych rôzneho sociálneho pozadia a je to taký dosť rozsiahla vzorka. A sledovalo sa 1668 chorôb a z nich sa je 55 spojených s mesiacom narodenia. Teda rozdielilo sa to konkrétne na 12 mesiacov. A z týchto asociácií, z týchto spojení vlastne 39 bolo už predtým hlásených v lekárskej literatúre a výskumníci zistili ďalších 16 nových, a pričom 9 z nich sú choroby srdca, čo sú vlastne číslo 1 príčina smrti v Spojených štátoch. Takže boli na tomto výskume aplikované štatistické metódy, teda korektné, ktoré zistili, že tieto asociácie, tieto spojenia nie sú náhodné. Vo výsledku výskumu sú samozrejme uvedené nejaké konkrétne čísla, štatistický hladin významnosti a podobne, ktoré nie sú vysoké, ale nie sú, ako som už hovoril, nie sú ani náhodné. Takže výskum sa robil v Spojených štátoch v New Yorku a výskumníkom, alebo teda inštitúciou, ktorá to robila, boli vedci z Kolumbijskej univerzity a jeden z autorov, ktorý teda vlastne sa k tomu vyjadroval, je Nicola Statonetti. Ten jeho laboratórium sa volá Statonetti Lab. Takže pozrieme z nejakých jeden z vedúcich tohto výskumu. A napríklad prišli na to, že ľudia narodení v máji sú najmenej náchylní na choroby spojené s ich mesiacom, teda najmenej sa prejavil vplyv u nich a v októbri zase najviac bol ten vplyv. Nie je presne jasné, aké sú príčiny tohto zvýšeného rizika ochorenia, ale predpokladá sa, že napríklad ženy počas zimných mesiacov sú ohrozené rôznymi infekciami a tie potom môžu mať vplyv aj na vlastne zvyšok života. A keďže ovplyvňuje plod už matky a potom môžu mať nejaký vplyv, ktorý ešte nie je teda jasný.
A môže to byť takisto aj, že deti chodia a v určitom čase majú určitý kolektív, hej, v určitom, neviem, povedzme, že keď majú jeden rok a sú možno, že náchylní na nejaké baktérie a akurát sa nachádzajú v nejakom ročnom období, keď sa tým baktériám darí, tak možno, že to má potom nejaký efekt, aj slabý, ale nejaký má.
Áno, je to možné a zišlo by sa asi urobiť aj výskum v inom zemepisnom pásme, respektíve povedzme na južnej pologuli, kedy, alebo aj v inom, skrátka, kde sa nestredajú ročné obdobia, ako v našom pásme a podobne. Hej, ale zatiaľ je zaujímavé to, že tento výskum je nejaký relevantný a že má nejaké výsledky. A zdôrazňuje Nicola Statonetti, že toto riziko nie je zvlášť vysoké a skôr väčší vplyv má životospráva a pohyb. Ale skrátka existuje nejaká korelácia medzi týmto, medzi mesiacom narodenia a šancou, že alebo zvýšenou šancou, že dostaneme určitú chorobu, ale je to stále dosť nízky vplyv. Keď si tak pozrieme napríklad v januári zistili väčšie riziko, ľudí narodených v januári väčšie riziko Crohnovej choroby, Alzheimera alebo epilepsie. V júli sú ľudia náchylnejší na astmu a autizmus, alebo narodení v júli, tak napríklad v októbri rôzne zdravotné problémy, najviac ale dýchacia sústava a vírusové infekcie a povedzme v decembri dokonca ľudia majú nižšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie astma alebo rôzne alergie. Áno, a pritom ide o nielen o choroby akože detí, ktoré sa vyvinú vlastne krátko po pôrode alebo tak, ale že aj v dospelosti. A napríklad v marci ešte zaujímavosť, že zistili vyššiu náchylnosť za niektoré choroby srdca, konkrétne kúrnatenie ciev. V apríli zase na psychiku, vyššie výskyt alkoholizmu a poruchy príjmu stravy, ako sú anorexia a bulimia. Takže celkom zaujímavý výskum na dosť veľkej vzorke. Štúdia bola publikovaná v časopise Journal of American Medical Informatics Association. Aj, takže bola skrátka, je to korektná štúdia, ktorá zrejme prešla peer review a tieto výsledky zrejme sú nejakým spôsobom overiteľná nejakými ďalšími možnými výskumami, ktoré by sa zišli, aby boli skrátka urobené aj na iných vzorkách a iných oblastiach a na iných populáciách.
Lebo prakticky ono sa to môže zdať, že je to relatívne veľká vzorka, ale keď si zoberieš, že medzi rokmi 1900 až 2000 je 100 rokov a priemerný vek, ktorého sa dožívajú muži v Amerike, neviem koľko, 73 alebo koľko, to je jedno, tak prakticky máš od roku 1900 až do 1930 máš odchytené ako keby celé životy tých ľudí, hej?
No.
Takže tam... Lebo čím ďalej sa ku tomu roku 2000, čím tým akože tých ľudí máš mladších a mladších, hej?
Áno.
Takže ono to nie je až taká veľká vzorka, ako sa môže najprv zdať.
Áno, nie je to naraz, že by napríklad bolo na skúmaných
hej.
Naraz toľko ľudí, že nie je to.
Ale zase na druhej strane, akože to neprotirečí tomu, čo... Lebo myslím, že to nie je prvá štúdia, ktorá ukazuje niečo také, hej? Sú štúdie dokonca, ktoré sú akože veľmi kritizované a pravdepodobne nie sú celkom správne, lebo neboli veľmi často replikované, ktoré ukazujú, že v určitých mesiacoch ľudia majú nejakú maličku, veľmi maličku, ale štatisticky významnú šancu, že sa stanú futbalistami alebo nejakými športovcami. Hej? A tieto štúdie väčšinou, keď boli dobre urobené alebo tak, alebo keď boli často zopakované, tak nie vždy ukázali ten istý výsledok ako tie predchozie štúdie, takže sú také kontroverzné. Hej. Ale v každom prípade to vyzerá, že nejaký efekt, teraz nemyslím tým, že niekto bude športovec, ale že nejaký efekt ten čas narodenia má, aj keď samozrejme to nemá nič spoločné s astrológiou, lebo na základe toho nemôžeme povedať, že 100 ľudí, hej, zo 100 ľudí povedzme, že to jedného ovplyvní trošku máličko, hej. Aj to preháňam. Tak na základe toho nemôžeme napísať nejaký astrologický článok o tom, že no dobre, tak ty si ten prvý, alebo ty si tých 100, hej, akože je to nezmysel trošku. Takže preto si myslím, že to vôbec nenadrža astrologie, ničomu podobnému.
Tiež tam istotne sledujú 100 rôznych vecí spojených s tým dátumom narodenia.
A niekde... Myslím, že nejakých 1688.
No, tak niečo tam musí ísť, nejaká korelácia sa ukázať.
Ja, ty hovoríš o chorobách, Joyner, a Osiris hovorí, že astrologovia, hej, že sledujú.
Nie, že tie opačne. Štúdie, ktoré
štúdie.
Uh-huh. Aj sa pozerajú na to, že čo, že čo s tým súvisí, kedy sa narodí, že no, tu no. Nejaké umrtia, Joyner tam spomenul, povolania, vieš.
Áno.
Možno tam dajú, že kto má rád huby, ktorá chodí do lesa a niečo ti z toho musí výsť už ako...
Myslím, že najväčšie štúdie sa robí vyložené o tom, že či bude niekto športovec. Tam samozrejme bola veľká kritika na to, že tie štúdie nemali jednoznačne definované slovo športovec. Hej. Čo znamená si športovec? Mm-hmm. Znamená to, že si nejaký profesionálny, že si za to platený? Alebo znamená to, že ja neviem, že si v nejakom futbalovom klube? Alebo znamená to, že ja neviem, že chodíš každú sobotu hrávať futbal a máš hrať šport? Alebo vieš čo? To sú všetko akože také veci, ktoré sa ťažko podchytia. A to číslo 1688 som hovoril, že to bolo počet tých chorôb, ktoré boli sledované v tomto v tejto štúdii, o ktorej rozprával Hoky.
Áno. Ale tak je to dosť na to, aby sa tam nejaký šum náhodný ukázal.
Áno, potom je otázka samozrejme to, že či tomu podrobili aj štatistiku, hej, lebo štatistiku vieš prispôsobiť na to, že pozri sa, milám štatistike a hľadám 1688 chorób, hej, aká je šanca, že niektoré z týchto tu sú náhodné, hej, to tiež ako, že kúpe nepatrí ku tej štatistike, ale tak to už by trebalo, aby sa človek naozaj oveľa hlbšie ponoril do tej štúdie.
A hlavne musí vedieť štatistiku.
Áno.
No, tak ak to malo nejaký peer review, tak zrejme to sa na to niekto pozeral, hej?
Áno. Samozrejme to tiež nie je ako, že nejaká 100% záruka. Vieme, že veľmi často nejaké štúdie prejdú aj peer review a potom nie je ich možné replikovať, alebo nie je tam dosť presne popísaná metóda na to, aby sa vedeli replikovať presne, ako sa hovorilo aj v minulom podcaste, takže ono je to vždy všetko zložitejšie.
Áno, takže toľko k tej téme, to zaujímavá vec a tiež aj vyjadrili sa z toho výskumu, že chcú použiť dáta na ľudí žijúci aj v iných oblastiach. Áno, lebo to sú vlastne k dispozícii lekárske záznamy, ktoré sú stále k dispozícii, že nemusia v podstate robiť nejaký výskum. Hej, myslím, že sa to volá epidemiologický výskum, keď už sú nejaké údaje a hľadá sa tam niečo. Hej, alebo teda hľadá sa tam, či tam niečo je, ale nevykonáva sa ten výskum ako keby.
Áno, neovplyvňuješ jednoducho.
No, že sú údaje a hľada sa niečo, čo sa tam povedzme nehľadalo. A tie údaje sú, existujú už teraz. Spätne sú možné povedzme Spojených štátok vyhľadať až do takého, do tých 100 rokov možno.
Teda vyložené, že do toho nezasahuješ. Hej, nemôžeš tam prísť a teraz povedať 13. matkám, že viete čo, počúvajte, keby ste to mohli z júna presunúť na júl, bolo by to úplne super. Hej, takže tam naozaj iba sleduješ niečo bez toho, aby si tam prikladal ruku k dielu pri tých epidemiologických štúdiách.
Áno.
OK, a posledná téma bude moja. Som narazil na nejaký celkom zaujímavý článok o tom vlastne, ako vplývajú článok bol nazvaný problémy so superhrdinkami a tento vlastne za tomu článku predchádzal nejaký výskum, ktorý robili na University of Missouri a tam tých výskumníkov zaujímalo, ako prítomnosť žien v tých filmoch o superhrdinoch rôznych vplýva na vlastne ženské publikum tých filmov. A vlastne výskumníci si všimli, že väčšinou alebo v mnohých tých filmoch o superhrdinoch, napríklad v Spider-Manovi alebo Supermanovi, tá ženská protagonistka bola skôr vlastne v prúšvihu, hej? A ten šikovný, silný a obratný junák ju síce ako chcel zachrániť svet a tak ďalej, ale popri tom, hej, ju musel zachrániť nejak. No a teraz tých výskumníkov zaujímalo, že no a čo keď si to žena pozrie, hej, a si pomyslí, že no tak moja úloha je byť niekde delikátna kvetinka a nechať sa zachraňovať silným mužom, hej. Ale takisto si boli tí výskumníci vedomi, že sú aj filmy, kde tie ženy ako sú priamo superhrdinkami, že oni sú tie silné. A napríklad v X-menoch boli tam tá Storm, čo vedela s počasím robiť a tá Jean Grey. A vlastne to bola ich druhá otázka, že dobre, tak teraz čo keď ukážeme žene pre zmenu nejakú ženskú postavu, ktorá je takisto múdra, je kompetentná, silná a vie tiež zachrániť svet, čo sa zmení. A, no, takže oni si vybrali tam nejakú skupinu a ženských študentiek z univerzity a rozdelili ich do troch skupín. A jednej skupine premietali nejaký shot z tých filmov, ako je Spider-Man a Superman, kde tá ženská ako bola v prúšvihu, ne? A hlavný hrdina je musel zachrániť. Čiže ona vlastne úloha bola len nariekať, že pomoc a byť pekná. A potom druhej skupine ukázali shot z tých X-menov, kde ukazovali tie ženské superhrdinky, ale tam aj oni zachraňovali svet a rozbijali lebky a tak ďalej. Alebo čo všetko robili v tom filme. A tretia skupina bola nejaká kontrolná vzorka, ktorej neukázali nič, len vyplňali dotazník, ktorý bol ako zhodný aj pre všetky tie skupiny. A v tom dotazníku bolo dosť otázok a niektoré, teda jedna časť otázok smerovala k tomu, ako tie ženy vnímajú ako svoju úlohu spoločnosti a ako vlastne tie povinnosti doma, ako majú vyzerať, ako sa správať na verejnosti a aké sú silné alebo aké majú schopnosti riešiť problémy. A ďalšia časť otázok sa venovala tomu, ako ohodnocujú svoje telo, že ako sú spokojné, ako celkovo s výzorom a takisto špecificky s nejakými časťami tela, aj napríklad tvár, prsia alebo stehna. A potom tam bolo posledná časť a toho dotazníku mala vyhodnotiť, akú dôležitosť prikladajú tomu, ako vyzerajú a aké majú telo a ako to vlastne prispieva k ich osobnostnej identite. A celé to bolo ešte potom poprekladané mnohými otázkami a vlastne takými, to, dajme tomu, zavádzajúcimi je, že ako často chodia do kina, aké filmy majú radi a tak, lebo aby nevedeli aj, že čo chcú zistiť tí výskumníci. A, no a teraz, keď to vyhodnotili, tak tá prvá skupina, ktorá pozerala tie ženy v prúšvihu, tak dosť podľa očakávania mala oproti kontrolnej vzorke o sebe horšiu mienku, čo sa týka toho, aké sú v tej, ako majú vlastne pôsoby v tej spoločnosti a boli napríklad menej náchylné súhlasiť s nejakými výrokmi, ako napríklad, že muž a žena majú asi rovným dielom deliť povinnosti v domácnosti a pravdepodobnejšie bolo, že by súhlasili s výrokmi, ako napríklad, že muži si lepšie poradia s mentálnymi výzvami ako ženy. Ale na druhej strane v tých zvyšných oblastiach to hodnotenie nespadlo pod tú kontrolnú skupinu, teda nehodnotili horšie svoje telo ako časťou ich identity je ich telo. No a teraz zaujímavejšie bolo, ale čo sa stalo tej druhej skupine, ktorá pozerala tie silné superhrdinky z X-menov. A vlastne tí výskumníci tak trochu očakávali, že sa zmení to vnímanie aj o úlohe žene v spoločnosti, ale to sa nestalo. Aj keď naproti tej prvej skupine sa nezhoršilo, ale ani nezlepšilo. Čiže toto ostalo rovnaké. Lenže v tých zvyšných oblastiach práve tie ženy potom sa ohodnotili, že vyzerajú horšie, menej boli spokojné so svojím výzorom a prikladali svojmu výzoru oveľa väčšiu váhu ako tá kontrolná skupina. Výskumníci si zamýšľali, že prečo to tak je a vlastne odpoveď, teda oni hovoria podľa, že odpoveď je v tom, že aj tie superhrdinky sú príliš sexualizované, že majú obťahnuté šaty, veľké výstrihy a prakticky pre, si myslím, že pre bežnú ženu v podstate nedosiahnuteľné tela, lebo oni sa tomu môžu venovať 24/7 v podstate tejto herečky. A keď normálna ženská treba schodiť do školy alebo do roboty, nedaj Bože mať decko, tak to je vyzerať ako herečka je prakticky mimo nejaké možnosti. A ešte takisto je, čo si hovorili, že prispieva k tomu, že potom ženy sa horšie hodnotia, je, že oni pozerajú vo filme a tie hrdinky majú skoro vždy perfektný účes, perfektne sú naličené a vedia zachrániť svet trebárs v opätkovej a pritom tá žena si povie, že do keľu vedia ani v opätkoch, ani po zamkovej dlažbe neviem chodiť.
Aj, takže, no, to sú seriózne problémy.
No, ako nie je to najhoršia vec pod slnkom v tejto oblasti, ale rozhodne to ničomu nepomáha. Ne?
Tak určite ako zvlášť u, čo ja viem, mladých dievčat alebo podobne, keď pozerajú takéto veci.
A otázka je, ako dlho to, tento efekt pretrváva. Ne? Pretože tu pozerali si film a hneď vyplňali dotazník. Ale možno, že by bolo zaujímavejší výskum, keby im ukázali ten shot a vieš, hneď vyplniť dotazník, potom ten istý o mesiace, či ten efekt tam pretrváva, alebo
či by ho vyplnili rovnako hlavne.
No a či medzi tým nie sú vplyvy okolia o mnoho väčšie ako vplyv toho jedného videa, ktoré pozerali pred mesiacom.
Tak to určite. No. Ale ako keď chcú, lebo toto špeciálne sa zamerali na to, ako tie vplyvy, filmy vplyvajú na tie ženy, aj.
Hej, ale vyložene sa pozreli na špecifické filmy, hej?
Áno.
Lebo to nemusí, akože ja veľmi neprotestujem proti výsledku tej štúdie, len hovorím, že možno, že nejaký iný film so superhrdinkou by mohol dopadnúť ináč, hej?
No ale, neviem, ako hej, ale iné, čo ja viem, napadá ťa nejaký film so superhrdinkou, ktorá je normálna žena?
Dobre, lenže pointa je v tom, že oni videli efekt a ten sa snažili vysvetliť a hovoria, že je to kvôli tomu, že tie hrdinky sú príliš sexualizované.
Jasne.
Ale my nevieme, že či ten výsledok by tam bol taký istý. My nevieme, že či je to naozaj kvôli tomu, že sú veľmi sexualizované.
No,
to
nie,
je
nie,
iba
nie.
Špekulácia.
To ani oni nehovoria, že to je kvôli tomu, ale aj to sa nazdávajú, že by to mohlo byť tým.
Áno. Takže ja si myslím, že akože... Dobre, nemyslím si to, ale hovorím, že je to taká limitácia tej štúdie, hej?
Áno. Aj myslím, že relatívne malú vzorku mali. Myslím, že tam mali len okolo 80 študentiek.
To je dosť málo, hej.
Čo keď rozdelíš medzi tri vzorky, tak ešte tam vidieť 27 na jedno, alebo ako?
Len treba zase brať aj to, že ako veľmi toto ide proti tomu, čo doteraz vieme, hej? A toto by som povedal, že ide to z je to v súlade s niečím, čo si veda teraz myslí.
Presne, nebije sa to s tými vedomostiami, ktoré už máme.
Áno.
A takisto ďalšia limitácia, keď sme pri tom, tak vyberali si vlastne iba študentky univerzity. Aj. Čiže neboli tam zastúpené iné sociálne vrstvy. A takisto neviem, ako by na tom bola rasové zastúpenie, pretože tá plná štúdia stojí $35 alebo eur. Neviem, veľa. Takže skôr som sa musel spoľahnúť na ten článok.
Aj.
Ako je to zaujímavé a snáď to podnieti ďalší výskum a snáď
lebo
aj nejaké...
Lebo snahu to opraviť, vieš, nejaké.
No,
akože neviem, že snahy
už sú tam. Napríklad na detských babikách a podobne. Aby proste tie modely neboli len také no, sexualizované, no, ako sú aj napríklad Barbie a podobne.
Hej, ale toto akože to nemusí byť celý efekt, hej, lebo napríklad mňa by zaujímalo, že keď chlap vidí nejaký taký film o superhrdinovi, tak tiež má horší pocit zo svojho tela potom, vieš, akože...
To by bolo zaujímavé vedieť.
Áno. Ja by som si tým bol, že...
Či si viacej myslí, že ženy patria ku sporáku, hej, keď tam Hulk niekoho zmláti.
Alebo niečo také, no. Lebo ja by som si myslel aspoň... Akože pre ženy si viem predstaviť, že áno, má to efekt, pretože som počul o mnohých štúdiách, ktoré to ukazovali, hej. Ale pri mužoch by som si už nebol taký istý na to staviť, že áno, má to na nich nejaký efekt potom, keď vyplňajú dotazník, hej. Mm. Ale zase, keď si zoberieš, akože ja som na tým trošku rozmýšľal a keď sa na tým tak zamyslíš, tak je plno príbehov, kde nejaký malý štupel škaredý, hej, z neho sa nakoniec vznikol princ na koni, lebo mal dobré srdce alebo čo a dostal peknú princeznu. Ale koľko príkladov poznáme alebo koľko trópov nejakých takých je z opačnej strany, kde nejaké veľmi škaredé dievča s okuliarmi malé, hej, vlasy na každú stranu a vďaka tomu, že malo dobré srdce, tak si našlo nejakého krásneho princa.
Však chodila tá telenovela Škaredá Betty.
Ok, mám telku opäť.
Tiež som
myslel. Ja som to tiež nevidel, ale viem, že to chodilo. A mala okuliare, myslím.
Aha,
ale neviem, či to nebola zamaskovaná, ale akože normálna herečka.
Hej, nie, je to jeden z tých príkladov, kde nakoniec sa zistí, že vlastne celý čas bola krásna, ale na okuliare a mala
je
strpaté vlasy.
Je to asi jeden z toho. Hej, to nebola to táto Maria Angela z Fantocio, hej. To je jeho dcera. Také to bol chlap.
Čo?
Tak tu jeho dceru vo filme. To bol chlap, on ju hral, ako hral ju chlap.
Ok, to som nevedel.
Zajímavé fakty z pseudokastu.
Tak užite, áno, toto som nevedel.
Tak inak by nemohla byť asi taká ohýzna.
A tak. Prečo nie? Však maska zvládne toho veľa, hej? Aj kamera to zvládnela.
Hej, no, v každom prípade zaujímavý efektík. Takže čo z toho vyplýva, že ženy nemajú pozerať filmy o superhrdinkách, či jak?
čo z toho vyplýva?
No.
Vyplýva z toho to, že veci na nás majú efekt.
Že je tam
dotazníky.
Nejaký vplyv a keby niekto v Hollywoode bol zodpovedný, tak by k tomu nejak pristúpil, lenže samozrejme vieme, že sex predáva, takže nemám veľmi veľké nádeje v tom, že sa to zmení.
Mm. A sex predáva aj ženám. Prečo to napríklad na magazínoch sa lepšie sa predávajú magazíny, na ktorých je nejaká sexy žena ako sexy chlap. Mm-hmm. A aj ženy viacej kupujú magazíny, na ktorých je
sexy. Ešte keď si pozrieš dámske magazíny, tak ešte som nikdy nevidel, že by tam bola nejaká, čo ja viem, bezná žena alebo čo na titulke.
Nekupujem ženské magazíny, tam si sám neexperty. Hej.
Som sa chcel práve spýtať, ktoré... Ktorý...
Ale prejdeš v dvornomionovom stánku, pozrieš a vidíš proste, by to, asi by ťa to zarazilo, ne? Keby to bolo niečo iné.
No tak keď prechádzaš takto ženské magazíny, tak určite dáme na tvoje slovo.
Abonent ženských magazínov.
Aj, hej, to je strašné tu niečo povedať niekedy.
A to len odkedy si sa oženil, predtým si taký nebol.
Ja musím povedať.
Ďakujem, ďakujem. Ok, poďme radšej na fakt a fikciu, sa to zvrháva.
Dobre, takže fakt a fikcia. Začneme číslo 1. Za červené oči v bazéne, podráždené červené oči v bazéne, môže chlór, prosím, martýr.
Ok, za červené oči v bazéne môže chlór. Čo ja viem, červené oči môžeš mať aj z iných vecí. Keď ich máš otvorené pod vodou, tak pravdepodobne tam bude iný, aj iný dôvod, ale aj chlor môže byť príčinou. Prečo nie? Takže... Tam fakt.
No, Osiris?
Pravdopovediac, neviem, či za tom... Neviem, čo za to môže v bazéne práve, a či je to práve chlor, ale špekulujem, že to je všeobecne rozšírené vec, myšlienka, a ty si našiel, že za to môže niečo úplne iné a chceš nás nachytať, takže poviem, že fikcia.
Dobre, a Joiner?
Neviem presne, ale... myslím si, že voda z vodovodu ako taká, aj keď tam je chlór a určite ho asi menej ako v bazéne, tak nejak oči takým spôsobom nedraždí, takže by som povedal, že toto je fikcia a trošku aj kvôli tomu, o čom hovoril Osiris.
No dobre, takže je to skôr fikcia. To
skôr povedať. Fikcia. Lebo za to môže ešte aj moč, ne? Napríklad, alebo áno. Niečo iné.
Primárne, hej, ale akože, aby sme vedeli povedať, že fakt fikcia, tak nie je to úplne fikcia, ale skôr je to teda fikcia, pretože nie je hlavnou príčinou červených očí. Je to spôsobené hlavne močom a kombináciou toho, že chlór sa viaže na všetky veci z nášho tela a snaží sa ich vo vode zničiť a to dráždi naše oči. Takže je to vlastne reakcia chloru s močom a potom, ktorý tam vlastne priniesli iné osoby alebo aj my. Ale nie je to primárne len chlorom. Teda zrejme rozumiem tomu tak, že by to, keby to bol len čistá voda s chlorom, že by to podráždenie bolo minimálne alebo žiadne. Hej, pri tých koncentráciách, ktoré sú.
Ok, ale to aj znamená, že aj keby tam bola iba voda a s močom, tak tiež by to tak nedraždilo, či aj to vyložilo.
Tiež by to tak nedraždilo, okay. No. Ale môže za to primárne moč, kvôli ktorému, aj kvôli ktorému sa tam dáva chlór. Hej, ale je to vlastne s tým, že reakcia chlóru s močom a potom to spôsobuje.
To je sám, takže, lebo keď neviem. Si vieme, že toho tam
ale
by...
Ale dávam všetkým po vode, aby to bolo také... aby to nebolo takéto ospačité, hej. Ale skrátka, není to, ako sme si doteraz mysleli, že chlór to robí, ale je to vlastne chlór s tými ľudskými produktami, na ktorými on reaguje. Ale keby ten tam moč a pod nebol, tak zrejme by tá reakcia bola dosť slabšia. No, dobre, takže tak zatiaľ s tými... No, toto neviem, či sme už nemali, že zvráskavené prsty vo vode spôsobuje nasiaknutie kože vodou.
Žiaľ akože aj napriek tomu, že si myslím, že toto sme už mali a tak si aj tak napriek tomu nie som celkom istý, ale poviem, že toto je fikcia, že to nie je ten dôvod.
Takže Osiris?
Ja si pamätám, že sme hovorili o tom, vlastne o tej príčine, že prečo nám sa zošuveria prsty. A tam sme rozoberali nejakú štúdiu, ktorá ukázala, že potom vieme lepšie uchopiť predmety pod vodou alebo mokré predmety, že sa nám toľko nevyšmykávajú z rúk. Lenže si nepamätám, aká bola príčina toho. Ale keby som si mal tipnúť, tak by som povedal, že to ide nejak zvnútra tá voda, že sa tam premiestni, nie. Ako podľa mňa určite tie bunky napuchnú tak, že do seba natiahnu vodu. Teda neviem si veľmi predstaviť, čím by inak mohli napuchnúť. Tak dám, že fakt.
OK, takže nie je to nasiaknutím kože vodou určite. Lebo napríklad tie prsty sa ti môžu zoševeriť, ale aj keď máš len v okolí vlhkosť a nemusíš vyslovene máčať tie ruky do vody. Ale nepamätám si presne, čím to bolo. Takže fikcia.
Áno, ja si dokonca ešte pamätám, že keď tam boli porušené nervy v prstoch, tak sa nezošuverili vo vode. Hej.
Takže je to fikcia, lebo není to spôsobené nasiaknutie vodou. Je to spôsobené nasiaknutie vodou, aké to tak vyzerá. Je to skôr zvráskavenie, to znamená, že ten objem sa zmenšuje, pretože dojde k zúženiu ciev, čo sa volá vazokonstrikcia, a zmenší sa objem končekov prstov. Hej, teda tie prehlbenky tam vzniknú, tie vrásky nie, že sa napučia.
Jasne.
A nenasiakne to vodou, aj keď teda koža nejakú vodu zrejme nasiakne po celom tele. A ide o lepšie uchopenie, áno, lebo je tam väčšia plocha, keď niečo uchopíme pod vodou. A v prípade prstov na nohách, kde sa to deje, tiež ide zase uľahčenie, zase kráčania, hej, po nejakom povrchu, teda sa predpoklada. Takže je to zaujímavé, lebo tiež som si to myslel vlastne celý život, až do nedávna, som to čítal už dávnejšie, tak.
Ako ja som šípil, že ono nenaťahuje tú vodu aj z akvária trebárs. Ale som myslel, že ako tam nejak telo rozdistribuje, že to napuchne, a pritom to je presne naopak, že to odpuchne v podstate.
Zvrašti sa to, ako keby vidne, že vysuší, ale stvrkne sa to dovnútra. Ale to je zaujímavá vec, lebo teda vyzerá to naozaj ako, hej, napuchnuté, mokré niečo. Dobre.
Hej, rodičia mi rozprávali, že sa rozmočím.
No to tak vyzerá to tak ešte aj na chodidlách, to je nielen na prstoch, nie? Sa myslím, že aj chodidlá to majú. Dobre, ešte pri vode, že denne vydýchame až pohár vody, približne 250 ml. Artýr?
OK, a až pohár vody 250?
Teda, tak, približne pohár vody, hej, že nejde o to až, ale...
Hej. Neviem, či sa mi to nezdá málo, ale 250 ml a možno, že to bude tak plus minus akurát, takže dám, že fakt. Ale v každom prípade vydýchame čosi zo seba vlhkosti.
No tak určite vydýchame kopu tej vodnej pary, ale či zrovna 250 ml, tiež by, možno by som sa mi to zdalo dokonca aj málo. Ale čo ja viem, tak trebárs, fakt?
Budem si to viac menej typovať, ale to číslo sa mi zdá nejaké také... OK. Tak poviem, že to je fakt.
Áno, takže je to fakt. Teda hovorím ťa približne, hej, že není to, čo si myslel, že to je, že to môže byť viac. A zrejme je to pri nejakých vysokých teplotách a samozrejme v saune alebo tak viac.
Alebo keď veľa beháš, alebo veľa dýcháš a tak ďalej.
Ale akože len toľko, mne sa to tiež dalo málo. Som to aj zaradil, že len toľko.
No lebo to iba dýchaním. Ešte veľa vody strácame, aj vyložené evaporáciou z pokožky a tak ďalej.
Nemám k tomu žiadne ďalšie informácie, teda je tu na webe toho popísané dosť, ale vlastne keď pri každom výdychu, hej, keď dýchneme na sklo, tak tam zostane toľko vody, lebo teda síce tenká vrstvička, tak sa mi zdalo tiež, že to je pri tých tisíckach výdychov, nádychov denne viac, ale je to približne toľko. A zvyšok sa samozrejme stráca ešte ináč, aj potením a potom močom a v stolici. Dobre, takže máme, keď to tak vyhodnotím, tak skoro tak vyrovnané. Usieríš tam trošku s tou kožou, ale ináč je to pekne. 3, 2, 3. Takže pekne, pekný prehľad máme o bazénovej vede.
Hej, ináč k tomu ešte, že ten typický pach, čo máš popri bazénoch, je práve z toho moču v kombinácii s chlorom, že nie je to len čistý chlor.
Dobre, však, ale neviem, teraz
blíži sa leto, tak že čo?
Že do niektorých kúpalíc tam sa už používa to, že zafarbí farbu, hej, keď akože začneš močiť alebo tak, to znamená, že toho moču by tam malo byť menej, nie?
Nevsadil by som sa na to. A prídeš do takého mora alebo tak a tam toto serú ryby.
No len serú, ale iné veci robia tam.
No.
To som tak ešte videl, že nepijem vodu, lebo ryby to v nej robia.
A keby len ryby.
No a dnes sa dezinfikuje ešte ozónom, hej, ale neviem, ako to je, nakoľko to je účinné. Alebo ozón a filtrácia. Že ozónom sa zabijú mikroorganizmy a odfiltrujú sa. Takže dopočúvali sme podcast.
My sme donahrávali, my sme nepočúvali.
No ale tak ľudia dopočúvali, no. Dobre.
No tak oni dopočúvali.
Takže končí podcast číslo 196, v ktorom sme si povedali niečo o soli a obezite u myší. Dozvedeli sme sa od ďalšej žene vo vede, čo bola Mária Sibila Merian, etymoložka.
Entomologička.
Áno, ďakujem.
Etymológia je iná.
Áno. Potom, či ovplyvňuje dátum narodenia náchylnosť s určitým chorobám? Vyzerá to tak, že možno áno. Dozvedeli sme, aký problém majú superhrdinky. Pozveľký.
Superhrdinky nemajú problém. Ženy majú problém so superhrdinkami.
Ale superhrdinky sú tiež len ženy, takže...
Nie sú to okay. Len ľudia. A nejaké zaujímavé fakty o bazénoch a vode. Takže tento podcast bude zverejnený v nedeľu 28.6. o 12. hodine. A ďalší podcast, Pseudokaz 197, bude publikovaný v nedeľu 5.7. o 12. hodine. A lúčime sa s vami. Joiner, Osiris, Martyr a Hoki. Ahojte.
Čauko.
Čau.